Bojane, dobro nam došao u
dobro
podcast.
Večer. Drago mi se slavim.
Imamo zapravo sjajan povod, MTV koji izmislio slavu, stvorio skandale, lansirao glazbu u orbitu, ali kraj priče tu nije, ali ajmo krenuti iz početka. Što je trenutak kad je MTV krenuo značio za glazbu i za televiziju?
MTV je krenuo početkom 80-ih, mislim da je 81. zapravo startao i doveo je jednu novu formu, to je spot. Prije toga isto tako bilo spotova, ali oni nisu bili u obliče, nisu bili formatirani, nisu bili uskladišteni u jednu televiziju, nego su bili po različitim emisijama i bili su jako rijetki. Obično bi možda mogli pogledati nastupe izvođača na playback, neki put i uživo, u raznim emisijama. Kod nas, evo, nedjeljno popodne je bilo zanimljivo, ili neke emisije, šovi koje je živao Anton Marti, i eto, tako su ljudi koji možda nisu imali priliku pogledati nastupe, evo, vidjeli kako izgledaju te pop zvijezde, rock zvijezde i slično. Nije to bila samo stvar u Hrvatskoj, odnosno u Jugoslaviji, nego evo, recimo u Italiji, ja se sjećam, gledao sam, bila je emisija svake nedjelje koja se zvala Domenica In, kao slično kao nedjeljno popodne, i u sklopu te emisije bio polusatni disco ring gdje bi dolazile talijanske i inozemne pop zvijezde. Znamo da je grupa Queen napravila za Bohemian Rhapsody, to se smatra, neki barem smatra da je to bio prvi spot. Dakle, stvar je bila samo u tome da se onda pošalje beta kaseta u neki TV studio da ne bi bend dolazio, pa se onda pošalje taj spot, a to nije bio režirani spot, nego to bio, eto, nastup pred kamerama. Uh-huh. MTV je donio nešto drugo. MTV je donio jednu novu estetiku, MTV je donio zapravo način da se glazba može gledati, a ne samo slušati. MTV je na neki način spojio filmski narativ sa glazbom, što do tada zapravo nije bio slučaj, barem ne u organiziranom smislu.
Šta je to zapravo značilo za publiku? Kako to promijenilo zapravo način na koji publika sluša glazbu?
Publika u inozemstvu je zapravo to vrlo brzo prihvatila, osobito zato što je već tada postojalo neki oblici kanalske i kabelske televizije. I onda su glazbenici pozivali vlasnike tih kanala da uvrste MTV u svoj repertoar. Sjećam se da, recimo, Sting grupa Police je jako drukala za MTV. I onda su oni to manje više i napravili. I onda se to zavrtilo vani. Kod nas, dakako, ne. Mi smo imali samo dva programa na televiziji Zagreb, televizija Zagreb 1 i 2. Mi smo zaista mislili što se može dalje dogoditi, 3 i 4 i tako dalje. Dakle, mi nismo znali da uopće može postojati nešto više, i bili smo sretni zapravo kada bi neko negdje presnimio na videokasetu spotove, pa smo ih možda mogli kod nekoga doma ili u omladinskom klubu pogledati. Wow, ajme, pa to je spot, pa ajme vidi ovo. To je bilo nešto drugo. Međutim, malo po malo, dakle, to je bio start 80-ih, već negdje u drugoj polovici 80-ih su se i ti video rekorderi raširili po bavem po priobalju, dakle, pomorci su nosili video rekordere, pa onda su se mogli pogledati nekako i ti spotovi, doduše ne izravno, nego posredno. Van je to već tada postao standard, dakle, MTV je bio dio kabelske ponude u Americi, sasvim sigurno, a i u drugim zemljama zapadne Europe.
Kako su izvođači i izdavači zapravo shvatili da više nije dovoljno imati samo dobru pjesmu, da sad moraš imati neki spot koji ide uz to?
Pa, mislim da su oni jako dobro pratili što se događa, kakvi su trendovi, i vidjeli su zapravo da imaju mogućnost da još bolje medijski, marketinški, komercijalno plasiraju upravo takvu glazbu, i orijentirali su se na hitove. Možda je to bio isto jedan trenutak u komercijalnom smislu kada više nije bilo važno napraviti dobar album ili dobar single, nego hit single koji će doći do čim većeg broja ljudi. A da bi došao do čim većeg broja ljudi, potrebno je zapravo imati i jednu vizualnu nadgradnju. I tako je krenuo MTV. Dakle, on je producirao prije svega hitove, a prava glazba je i dalje ostajala, možda još uvijek u zvučnom jednom ozračju, ali onda i ta glazba isto tako morala imati neku vizualnu nadgradnju. A to nije bilo dovoljno imati samo odličan ovitak vinila u tom trenutku, kasnije CD-a. Trebalo je uistinu napraviti i spot.
Koji je spot po tebi bio ono među prvima koji je pokazao da video može biti umjetnost, a ne samo promocija?
Pa to je sasvim sigurno Thriller Michael Jacksona, iako on i prije imao spotove, ali taj Thriller je napravljen sa užasno puno novaca i verzija od 7-8 minuta pokazala je, aha, mi možemo napraviti i mali filmić, ne samo klasičan spot, bio je klasičan spot od 3 minute i ova dulja verzija. To je na neki način zapravo bila replika činjenice da imamo hit single i 12-inčnu extended mix verziju.
Extended mix.
Za plesanje u disco, ovo je bilo za gledanje pred televizorom. Ne? I tu se onda shvatilo, aha, pa onda mi možemo napraviti još puno toga, angažirati prave glumce. Evo, na primjeru iz 84. velikog, možda najvećeg hit singla Brucea Springsteena, Dancing in the Dark, je i kao plesačica Courtney Cox, koju znamo iz TV serije Friends.
Aha, da. Koji je po tebi najveći MTV izvođač svih vremena, odnosno ne svih vremena, ajmo reći neko koji je stvarno, ajmo reći, obilježio MTV, definirao cijele generacije sa svojom glazbom?
Pa mislim da su zvijezde koje su postale zvijezde s pomoću MTV-a nastale upravo u toj prvoj dekadi, dakle u 80-ima, i one su na neki način obilježile MTV. Zašto? Znamo, sjećamo se njihovih spotova. To su Madonna i Michael Jackson kao recimo nekakve popularne, ali čak i Bruce Springsteen koji je zapravo iskoristio popularnost, premda on nije imao nešto puno spotova. Ali dovoljno je bilo da ima Born in the USA i Dancing in the Dark, da to ostane dan danas nešto po čemu ćemo prepoznavati i MTV. Međutim, kasnije su to bili i boy bandovi, dakle i Backstreet Boys i NSYNC i drugi, a onda poslije još i Beyoncé, Jay-Z, dakle ljudi koji su u R&B-u dosta bili jaki, ali to je bilo, kažem, kasnije. Mislim da su 80. bile te koje su zapravo isproducirale vrlo velike, prije svega pop zvijezde.
Znači imali smo pjesme, spotovi, naravno prirodno se na to nadovezuju skandali, to nekako ide nekakvim svojim tijekom. MTV ih je ono baš imao kroz svoju povijest, ono i Madonna, Britney, Kristina, njihov poljubac, Kanye West, Taylor Swift, tverkanje Miley Cyrus sa Robin Thickom, Jackass. Koliko to zapravo bio, ajmo reći, dio nekakvog plana, koliko to bilo zapravo sve, ajmo reći, isproducirano, ta kao nekakva provokacija, a koliko je to zapravo bilo nešto s čim MTV samo naprosto pomicao granice i radio što god je mislio da treba napraviti da publika poludi?
Pa mislim da je MTV krenuo u nekom trenutku širiti svoje poslovanje, pa su onda napravili nekoliko novih kanala, kao što je VH1 za, recimo, stariji uzrast. Potom kad je vidio, aha, to više to ne pali, pa ajmo dalje krenuti, pa su napravili reality showe, animirane serije kao što je Beavis and Butthead. Onda su krenuli, dakle, sa Jackassom i drugim reality showima, pa su vidjeli, aha, to više ne ide, što ide, a ide MTV Awards. Onda na MTV Awardsu je krenuo možda slučajno prvi skandal, a onda su oni vjerojatno vidjeli, a to koristi i nama i izvođačima. Pa su se vjerojatno i dogovorili, sad ćemo mi napraviti neki skandal, jer ne treba sada raditi novi single, ne treba raditi novi album, dovoljno napraviti skandal da dođemo do tog broja ljudi i da prodamo možda ne same, ne znam, artefakte umjetničke, nego puno mrča, da rasprodamo koncerte. To nam ide puno bolje sa skandalom nego sa dobrim pjesmama.
Koliko je MTV zapravo pomogao i sa svim tim i videa i skandali, sve, koliko on zapravo pomogao u stvaranju ikona? Koliko bi zapravo te neke zvijezde danas bile zvijezde, recimo Madonna, da MTV-a nije bilo?
Pa mislim da je pomogao, nije ih stvorio, mm-hmm. ali recimo Madonna imala dva korektna albuma, unatoč tome što nema neki glas. Ali upravo s pomoću MTV-a se sve to skupa, pogotovo taj drugi njezin album Like a Virgin, da je on pomogao da nju primijete i puno zanimljiviji producenti izvođači kao što je Nile Rodgers, pa je onda producirao četvrti album. I ona je jednostavno postala pop ikona, čini mi se, dobrim dijelom zahvaljujući pojavnosti vizualnoj komponenti, mm-hmm. a ne zvučnoj.
Da, obzirom da je sama bila provokatorica svoje vrste.
Da.
Što misliš, bili nekom da MTV nije da nije nastao, bili se neko drugi sjetio tamo 80-ih, možda ili krajem 80-ih, pokrenuti nešto slično?
Pa pretpostavljam da bi, da jednostavno je da je to bilo pitanje trenutka kako napraviti tehnologiju. Evo ja ću sad reći jedan mali primjer iz vlastite prakse. Krajem 80-ih nije bilo privatne televizije u Jugoslaviji, ali su došli neki entuzijasti iz Beograda koji su našli neku rupu u zakonu u malom mjestu na otoku Krku, Omišalj, i tamo napravili privatnu televiziju. Nisu imali sadržaja, pa su se dogovorili sa videoklubovima koji su dali kasete, i onda su cijela Rijeka je gledala najnovije filmove preko TV Omišlja. A najgledaniji su bili oni u 4 ujutro, dakle porno filmovi su bili ono osobito gledani. A ja sam tad bio u tom omladinskom magazinu Val i mi smo odmah vidjeli tu priliku da se i mi promoviramo, pa smo radili posebne video sadržaje koji su emitivani na tom TV Omišlju koji traju tjedan dana. Tih tjedan dana cijela Rijeka nije spavala jer su svi gledali filmove i spotove sa MTV-a koji su reemitirani. Dakle, sigurno bi se netko sjetio da pokrene glazbenu televiziju. Kažem, tad je glazba bila na neki način drukčija, tad je glazba bila, bilo ih puno manje. Recimo, postoji taj podatak da danas svaki dan se producira, objavi više glazbe nego cijele 1989. godine.
Bome dosta.
Da.
Da se sad vratimo na MTV, znači osim spotova, naravno, jedan od najpopularnijih projekata je bio MTV Unplugged. Nema naprosto izvođača koji da tamo nije nastupao, međutim ono kad razgovaram s ljudima uvijek nekako svi se prvo sjetite nastupa Nirvane. Zašto je Nirvana toliko ostala ljudima u pamćenju taj Unplugged, njihov Unplugged?
Pa to nije bio prvi Unplugged album, međutim bio je najpopularniji, najpoznatiji, možda i najbolji, najiskreniji. Tad je zapravo bilo zanimljivo da je Nirvana kao jedan grunge band bila iznimno bučna. Ovo je bilo na neki način ogoljavanje njihovih pjesama na jednu akustičnu razinu, pa se tu vidjelo, aha, gdje je to ritam, gdje je melodija, bilo je to nešto novo. Znači, prihvatljivije puno širem krugu ljudi nego što su to bili njihovi na čelu mladi fanovi. Nadalje, to je bilo prvi put da oni javno nastupaju u četveročlanoj njihova posada u tom trenutku imala četiri novinara. I onda je to bilo jedan kuriozitet zbog čega su oni to i napravili, ali zapravo to je bio možda i cijeli smisao Unplugged-a, da se vidi na koji način pjesme mogu funkcionirati u akustičnoj varijanti. Zanimljivo je da jedini album iz tog serijala je napravio Bruce Springsteen, on ima Plugged album koji je bio dosta dobar, a napravio je takav album zato što je imao svojih akustičnih albuma drugih, pa mu nije trebalo sad još jedan neuštekan.
Malo prije smo baš spomenuli Jackass, u jednom trenutku je MTV krenuo zapravo u taj svijet reality showa. Koliko su oni zapravo tu iskošili strašnice, jesu li nekako, kamo reći, neću reći izdali publiku, ali jesu li oni zapravo samo pratili tržište ili su htjeli, ne znam, jesu li time izgubili publiku ili je zapravo to naprosto bila nekakva tržišna, vidjeli su kako to rade drugi, pa ajde idemo i mi.
Pa postoje to poslovno pravilo koje ide godinama, a prošle godine je prvi čovjek najveće svjetske tehnološke organizacije, to je, oni su organizatori najvećeg svjetskog tehnološkog sajma CES, napisao knjigu koja se zove Pivot or Die. Dakle, okreni se, napravi drugi smjer ili ćeš umjeriti. Tako su oni shvatili, ako se ne prilagode, ako ostanu na istom, neće moći opstati. Tako su oni svako toliko napravili nešto novo istinu. Dakle, to je bilo, ne znam, i stvaranje MTV Europe i drugih MTV kanala, pa onda prebacivanje na TV serije, pa prebacivanje na reality showe, pa oni su morali jednostavno non stop nešto novo raditi. Kad su mislili da su dovoljno jaki, onda su se očito opustili. Nisu shvatili na koji način zapravo internet kolača jako naprijed. Nisu shvatili potencijal YouTube-a i to je čini mi se bilo presudno. Ali ne samo to, u čemu je stvar? Nove generacije koje dolaze, njima, oni ne gledaju televiziju. Oni ne prate linearni TV program, ne prate čak niti bilo kakav TV program. Oni prate ono što mogu vidjeti na Reelsima, ono što mogu vidjeti na YouTube-u. U MTV-u nisu shvatili da će to biti tako revolucionarno.
Da, baš sam te htjela pitati što se zapravo dogodilo s MTV-em? Da li mu je presudilo? Da li smo presudili te nove platforme, digitalija?
Definitivno, zato što jednostavno je danas YouTube prvi način na koji ćemo mi se upoznati sa nekim izvođačem, a drugi način je da nam algoritam sugerira na Spotify-u, Deezer ili Apple Music-u što bismo trebali slušati. Kod MTV-a je to sve išlo linearno i to više nije ta stvar. Trebalo je ponuditi izbor. A izbor se ne može ponuditi na televiziji, nego se može ponuditi na internetskoj platformi. Oni su trebali napraviti svoju internetsku platformu, nešto MTV Tube, da bi onda cijela stvar mogla nekako ići dalje, ali vjerojatno su oni slijepo držali svojih TV frekvencija i to im je
presuđeno. Misliš da bi ih spasilo recimo nekakav streaming, nekakva, barem donekle?
Pa da, sigurno bi spasilo, možda to ne bi bilo u ovom formatu, ali činjenica je dakle, da je njihove ulozi u povijesti došao je kraj.
Nekako mi se čini kad gledam ono, ok, MTV možda već je zadnjih godina i počeo gubiti na nekakvoj popularnosti, možda se i varam. Je li MTV zapravo počeo već i prije gubiti publiku ili je naprosto ono publika prerasla MTV obzirom na pojavu novih nekakvih platformi i načina na koji pratimo glazbu?
Pa da, svaka generacija ima svoju tehnologiju, tako da jednostavno ova generacija koja je pratila MTV postaje sve starija i starija i eto, pogledat će ako treba, ali mlađe generacije neće. Ja se sjećam, početkom 90. bio sam jako, jako zaprepašten kad sam vidio bend iz Jugoslavije na MTV, bio to Laibach, nisam mogao vjerovati, ajme, postali smo svijet, wow, to je nešto super, sjajno, i MTV je tad imao za mene smisao. Kako sam bio stariji, nisam više gledao spotove, a mlađe generacije koje su onda došle su počele gledati spotove na računalu, i onda su shvatili da ne moraju gledati nužno MTV na računalu kad imaju nešto drugo. U tom smislu je i uloga spota zamrla. Dakle, više nije to bilo način na koji izvođač može ići naprijed. Spot je doduše zamijenio klasičan single, pa onda band ili izvođač koji izde single, znači da mora imati spot. Sada ne. Sada svaka pjesma koju izdaje single, tako to, jako to nonsens, ali jednostavno spot više nije nužan i danas imamo zapravo na YouTube-u lyrics video. Zašto? Zato da bi eto se možda moglo zapjevati ili da bi se moglo razumjeti o čemu izvođač pjeva. To je na neki način substitut unutarnjeg omota na vinilima kad su otisnuti zapravo tekstovi pjesama na to. Danas je to na YouTube.
Ok, bez obzira na sve, ono MTV zaista je, ono, možda nije baš stvorio, ali je pomogao mnogima da stvarno postanu ono superstarovi. Danas također imamo platforme koje također stvaraju zvijezde, TikTok, Instagram, YouTube. Koliko zapravo se mogu MTV, koliko je zapravo ta njihova ono moć u stvaranju zvijezda može usporediti, znači MTV i današnje platforme, koliko je zapravo njihovo, da jesu oni tu negdje ili MTV ipak jači ili su današnji kanali jači u stvaranju zvijezda?
To su dvije različite stvari. Zašto? Jer MTV je stvarao dugotrajne zvijezde. I diskografske kuće, i producenti, i menadžeri su znali, aha, sad ćemo napraviti to, takav album, napravit ćemo čak i kolekciju video spotova, pa ćemo napraviti remiksere, pa ćemo napraviti produljene spotove, pa ćemo turneju, pa ćemo drugi album, pa ćemo live album, pa ćemo stalno nešto. I nakon 10-15 godina, kada taj izvođač više nije toliko atraktivan, onda ćemo ga staviti u zapečak. Danas TikTok, Instagram, YouTube stvara zvijezde, ali na vrlo kratko razdoblje, na nekoliko mjeseci. I ko se održi, održi se, a ne održava se niko jer ima toliko glazbe, toliko izvođača, da jednostavno to nije sada više nešto što će ostajati, nego nešto što zapravo nema dugotrajan rok trajanja. Pitanje je, recimo, na koji način će današnje generacije se sjećati pjesama koje su danas hitovi, možda će biti sretni zato što se sjećaju, a tad su ljudi pjevali, a danas samo umjetna inteligencija nešto pišti, pa možda u tom smislu. Ali sigurno više nema pjesama koje ostaju na način kao što je to bilo nekad. A da je tome, recimo tako, možemo vidjeti po publiciranju knjiga o glazbi. Znači, mi imamo knjige o izvođačima i, ne znam, trendovima koje su bile u 60-ima, 70-ima, 80-ima, tako negdje, tu negdje, 90-ima. Nemam baš nešto što ostaje iz ovog stoljeća. Mislim, naime, da to ima veze i sa recimo, rock kulturom koja je bila nekad, a danas... A recimo da se raspala krajem 80-ih nakon albuma grupe U2 Rattle and Hum. Zašto to kažem? Pa recimo dovoljno je da se sjetimo da li pamtimo, da li znamo imena svih članova nekog benda. Mislim da je zadnji bend za koga znamo sva imena članova bio Nirvana. Nakon toga znamo samo pjevača ili nekog gitarista, više nas to ne zanima. Više nas ne zanima glazba u tome da je proučavamo, a to je zapravo bila rock kultura. I tome je upravo pridonjalo činjenica da se danas glazba događa u virtualnom prostoru. Pa ako nas nešto zanima, onda ćemo potražiti, ne moramo više pamtiti. I to je jedan potpuno drugačiji odnos prema glazbi.
MTV ima ono razne kanale, sve to skupa, ali oni su bili dosta komercijalan zapravo kanal. Jesu li oni imali nekakvu glazbu koju su samo reći tretirali kao neka glazba drugog reda? Recimo, ja se možda sam ukrivo, ali recimo ne mogu se baš sjetiti da je kod njih dobro prolazio indie glazba, nekakva punk ili nešto. A i bile su nekakve priče ono da su neki morali platiti da bi ih se vrtilo tamo. Mislim, koliko tu zapravo ima istine u tome?
Pa sigurno ima istine. Dakako, bilo je i punkerskih i alternativnih spotova, ali to isto ovisilo o diskografskoj kući, koliko će ona platiti. Dakle, independent diskografska kuća je možda mogla snimiti spot, ali on će biti možda jedna posebna emisija koja će biti jednom tjedno. Doćim će, ne znam, Dire Straits biti 10 puta na dan, jer će ih gurati diskografska kuća. Dakle, imamo odličnu seriju koja je zapravo govorila o tome kakvi će se mehanizmi rađati. Nažalost, samo je bila jedna sezona, zove se Vinil. Dakle, bila je to način na koji je funkcionirala diskografska kuća, to je bila preteča onoga kako će funkcionirati MTV. A to je što se kaže, para vrti gdje burgija neće, pa onda jednostavno novac koji je doticao od producenata i od diskografskih kuća i akcelerirao karijere pojedinih izvođača upravo kroz taj vizualni pristup, vizualni kanal.
Postoje li danas nešto što ima tu istu razinu, te nekakve kulturne moći kao što je MTV bio 80-ih, 90-ih?
Pa danas je sve nekako rasuti teret, sve je raspršeno. Dakle, danas imamo, dakako, i Spotify, imamo Deezer, imamo što god želimo, a tad smo imali samo MTV. I zato je MTV u tom trenutku puno, puno jači nego danas bilo koji kanal glazbene promocije.
Što gašanje MTV-a znači za pop kulturu?
Danas ništa. Danas apsolutno ne znači ništa. Danas je to nešto čega se možemo sjećati. Pogotovo starije generacije se mogu, ajme, užas, ugašenje MTV-a, kad si ga zadnji put gledao? Prije 40 godina sam ga zadnji put gledao. Pa što, imali to onda smisla? Ja znam da postoje i danas u Zagrebu kafići koji vrte MTV, ali sam vidio jedan zabavan primjer, vrti MTV, a pušta potpuno drugu glazbu. Ali ljudima je jako zabavno vidjeti, recimo, te spotove iz 80-ih, kad je zapravo ta moda bila puno šarenija, nije bila uniformiranija. Mm-hmm. Naravno, danas se možemo zgražati da su svi izgledali kao strašilo, ali činjenica da su tada svatko imao svoj identitet, a danas postoje skupni identiteti.
Znači, ne misliš da će ljudi žaliti za MTV-om ili su ga zaboravili?
Zato što se današnja glavna publika, glavni konzumenti glazbe su mladi ljudi koji se ne sjećaju zapravo. On zna da im postoji nešto MTV, ali oni kada oni imaju, recimo kad krenu na televiziju, gledaju Netflix. Znači, gledaju ono što u tom trenutku žele gledati. Gledaju možda neke glazbene dokumentarce, ali neće sada krenuti, aha, ko je to spot, zašto. Njima to uopće zapravo nije važno. Mnogo njih ni ne zna koju pjesmu izvodi koji izvođač, pa zašto bi ga onda gledali na televiziji. Da li to mjerilo popularnosti? Ne. Danas to više nije.
Misliš li da bi se MTV mogao ikad vratiti u nekakvom digitalnom obliku i je li to uopće nekakav realan scenarij?
Mislim da to više nije realan scenarij. Mogu bi se vratiti. Oni su i rekli da će oni ostati u nekakvom digitalnom kanalu, da će imati tu jedan osnovni stream, ali na koji način će se vratiti zaista je neizvjesno. Možda budu mali kanal za Apple Watch ili ovako nešto, možda nešto novo uistinu izmisle. Ili će jednostavno biti jedan retro kanal koji će emitirati stare stvari, pa evo, pa da vidimo onda možda će, i to možda na neku preplatu koju će onda možda zaista neki vlasnici ugostiteljskih objekata platiti će tu preplatu, samo da bi njihove stalne mušterije koje to vole mogle gledati i da popiju još koju.
Ajde za kraj, reci kad si ti zadnji put gledao MTV, koliko se tebi sviđao MTV?
Pa meni se na početku zaista sviđao MTV iz jednostavnog razloga što sam ja tada mogao upoznati još neke nove izvođače koje nisam znao. Znao sam naravno, aha, pa vidiš, ovo mi se sviđa, ovo sam čuo. Iz jednostavnog razloga što, ok, ja sam čuo dosta pjesama upravo preko radija, a sam sada mogao povezati kako izgleda taj čovjek, a doći na televiziji Zagreb to nisam mogao povezati jer nije bilo zapravo specijaliziranih emisija. Tako da, recimo da sam to uspio gledati, tijekom 90-ih sam dosta gledao MTV, a nakon toga pogledao bi, kažem, u nekom kafiću, kao vidi, znam koji je ovo spot, evo, recimo mogo bi biti dosta dobar u pub kvizu kada bi mi puštali spotove s MTV-a u 80-ima i 90-ima. Bez tona, točno znam ko je da. A pogotovo onaj trash.
Da, trash.
Da, da.
Bojana, puno ti hvala na razgovoru i na dolasku. Ništa, slušamo dalje Spotify, onda
da,
što je to.
Da, vidjet ćemo što će biti za 3 godine, ko znam što će misliti.
Ne, nešto drugo, da.
Da.
Hvala ti puno.
Da.